zaborrak eta honen kudeaketak zeresana ematen jarraitzen du Gipuzkoan. Aurreko legealdian Zarauzko Urteta eta Beasaingo Sasi eta zabortegiak itxi ondoren, gaur egun Gipuzkoan errefuxa jasotzen duen zabortegi bakarra Azpeitiko Lapatxe da. Hasiera batean, Urola Erdiko Mankomunitateko zaborra jasotzeko egintzen azpiegitura honek, 2015-eko urtarriletik jasotzen duen zaborraren 187% gainerako mankomunitatetik jasotzen du. Zabortegiaren ardura dutenek diote horrela jarra ditu ezkero, 2-3 hilabete barru itxi egin beharko dutela. Hau horrela, Foru Aldundiari jakinarazi diote, otsailaren 3-tik aurrera ez dutela gainerako mankomunitateen zaborrik jasoko. Eta gomidatu dugu gurera Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen diputatua, eta GHK, Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioaren presidentzia. Asensio jauna, egunon,
Egunon.
Azaroan jakinarazi zuen Urola Erdiko mankomunitateak otsailaren 3-tik aurrera ez zutela gainerako mankomunitatetik iritsitako zaborrik jasoko. Egoera larria da?
Bai, egoera, bueno, oso ondo esan duzun nolako egoera daukagun, ez? Aurreko legealdian ikusi genuen, o ikusita dagoen bezala, bai Sasietako eta bai Urtetako zabortegiak itxi ziren, eta gelditu ginen bakarrik Lapatxeko zabortegiarekin irekita, ez? Egia da baita ere, Lapatxeko zabortegiak Gipuzko guztiko refuxa jasotzen duela, eta dagoen egoera ez badigu ezer egiten, ba noski Lapatxeko bueno, ma komunitateak edo Urola Erdiko komunitateak esaten duen egoera dagoela. Baita ere egia da txosten teknikoa ditugula eta beraie dituztela, nolabai ba egokipen txiki batzukin, ba beste urteko bizitza daukala, ez? Bizitza daukala eta hori jarraitu dezakela.
Hori mankomunitateak berak duen txostenak dio?
Bai, berak eta jatxekak, bai. Zertatzen da hemen, gugasi ginean, esan dut azaroan, bialdu zutela nola baiteko kartak, bueno, guk edo idaztiak, guk aurretik ere ari gara beraiekin hitz egiten, eta bueno, jatxekaren ardura izan da, ba nolabait bueno, txosten hori ezagutu, egin behar diren obrak bere gain hartu, eta bueno, gure aldetik behintzat, ba hortan gaude.
Ea ulertzen dugun. Bai. Kontua da, momentu honetan gauzak daudenean, bai, Lapatxek ezingo luke beste mankomunitatetik datorren zaborra jaso. Horrela dio behintzat Urola Erdiko mankomunitateak. Nola nahi ere zuek aipatzen duzu txosten teknikoak badirela,
bai,
moldaketa batzuk egin
ezkero, bai,
eta moldaketa edo egokitze lan hoien ardura eta kostua GHK berak hartuko luke bere gain. Eta akordiotara iristeko aukerarik ikusten duzu, alegia hitz egiten ari zarete, prest daude moldaketa horiek egiteko, zuek eskaintzen bai, duzuen akordio horrekin bat egiteko?
Hitz egiten gaude, gure aldetik bai GHK eta bai diputazioak egin behar duten lana eta egin behar duten proposamenak egin dituzte. Nik uste hori Urola Erdiko mankomunitateak nahiko ados dagoela, eta nik nire ustez hemen dauden arazoak arazo politikoak dira eta mankomunitate barruko arazoak dira. Ez dira ez teknikoak eta ez bestelako arazorik.
Nola nire jargaitezen okerrenean, nahi baduzu, bai. Otsailaren 3-rako ez baita asko falta.
Ezer.
9 egun besterik ez dira falta,
bai,
akordio horretara iritsi alizateko. Urola Erdiko mankomunitatearekin akordiorik lortzen ez baduzu, ze beste alternatiba daukazue buruan Gipuzkoako errefuxarentzat?
Bueno, baditu beste alternatibak, baina hemen argi esan behar dira gauzak. Beste alternatibak, lugaldetik kanpo izango litzateke, seguraski. Eta gainera gertatzen da logistikaldetik eta ekonomikoki oso garestiak direla. Edo bintzat, Lapatxeko zabortikia erabiltzarekin konparatuz asko zere garestiagoak eta logistikaldetik ez du zer ikusirik.
Nora eraman beharko litzateke? Ari gara hitz egiten 165.000 tona errefuxaz, ez?
Urtean, bai.
Urtean,
hori da.
Hori nora eraman beharko litzateke Lapatxeko aukerarik ezpalego?
Bueno, oraindik zenbait aukera ari gara aztertzen eta aste honetan hartuko dugu erabakia, ez bagara akordio batera iristen, baina utziko jazu ez azaltzea horretik oraindik negoziaketan gaudelako.
Azaldu iguzu hortaz zein izango litzateken aldea kostuan ari naiz, eh? Bai, lapatxek egin beharko lituzken moldaketa tekniko hoiek bai. Kostatuko litzatekena eta baita ba kanpora eramatea kostatuko bai. Litzatekena.
Lapatxeko egokitasun hori 200.000 euroko kostua doka, gutxi gora bera. Ez da kostu altua, ikusirik zenbat zabor, zenbat ondakin jaso daiteken zabortik horretan. Hortik, bendik kanpo ateratzen badugu, bakarrik garraio aldetik, ja kostua asko zera handiagoa izango da.
Mm-hmm. Asko zera handiagoa bikoiztu egin dezake, irukoiztu?
Bai, bikoiztu edo irukoiztu, bai.
Gogoratu behar da, Lapatxe Azpeitian dagoela, bertako herritar asko aspalditik direla kexu, azpiegitura horrek enbarazu asko eragiten dietela eta kiratsa aipatzen dute, zer esango zeniekezu gaur herritar hoiei?
Egia da, zabortik dauden lekutan, ba, nola baita bere eragina dutela, ez? Bereziki usai aldetik. Zer esan, ba, gure asma beti izan da zabortegiak nola baita ezabatu edo itxi, ez? Gipuzkoa mailan. Hortarako ze behar dugu? Behar dugu azpiegitura egokiak. Eta azpiegitura egokiak zer esan nahi du? Esan nahi du, ba, zubietako aurrikusita zegoen zentu hori, bando baita aurrera eramatea, ez?
Erraustegia.
Erraustegia eta beste zenbait baliabide, noski.
Zaborraren kudeaketari irtenbide emateko Foru Aldundietik Errauskailuaren aldeko apustua egin duzue, hori azpiegitura hori ze epetan dago, ze fasetan dago?
Orain gaude txosten tekniko-ekonomikok eta juridikoak egiten eta aurkeztuko ditugu urrungo asteetan, ez? Eta fasetan dago gaude. Gero lizitazioa aukera eramango dugu eta gure ustez urte bukaeran ba nolabait egitura horren obrak azteko gai izango gara.
Urte amairarako hortaz,
bai.
Lanak hasi. Eta amaitu?
Amaitu, ba, beharko ditugu 30-33 hilabete.
Uh-huh. Beti ere ari gara, hasierako plantamentutik egokitu den beste plantamentu bat eta zizketan, eh? Beste erraustegi txikiago bat nahi balima da.
Piskat txikiago izango da. Ikusi dugu nola egin genuen txosten teknikoa, pronosia izeneko txosten teknikoa, eta horrek esan diguzuk azalduzun bezala, 164.000 tonako kopuruari eman behar zaiola soluzioa edo erantzuna, eta hortan gaude.
Txikiagoa da, neurri batean esango dugu, hondakinen bilketa selektiboak, joatezatekoak, bosgarna edukiantziak eta bar, eman dutelako emaitza on bat.
Bai, nola egin dugu txosten tekniko hori? Hortarako irizpide batzuk jarri ditugu. Ta irizpide izan da, nola bait beti berziklatze tasa 70-ekoa izan ezkero, ez?
Bai.
Erdur, ba, beti gauza behar esaten dugu. Aukena prebentzioa ondo egin behar da, gero berrerabilpena, eta gero berziklatzea. Berziklatze tasa jarri dugu beti behintzat 70-ekoa izatea. Eta hortik aurrera ikusten dugu zenbat kopuru tratamentu behar duen errefuxaren kopuru hori, ez? Eta hori da, 164.000 tonako
errefuxa. Hirurogeita hamar aipatu duzu. Gaika aipatuta, 164 ze gaitan iristen gara eta ze gaitan ez? Ze hondakin motara iristen da 164-eko bai, berziklapen maila bat eta ze gaitan ez?
Bueno, papera eta bereziki zertan ez gara iristen, hori igual erresago da.
Bai.
Ontzietan gaude 140 tasan eta gero organikoan 130 gutxi gora bera. Hori nolabait hilo egin behar dira. Beste frakzioak edo beste nahiko ondo da biltza eta noski ba hortik gora gaude, ez?
Iristen da, esango dugu paperean eta beiran adibidez, pentsatzen
dut? Beiran 165 gaude, nahiko ondo edo nik esango nago ondo, paperan 170-ean, hortxe gaude, eta gainea daukate, ba, impropio esaten den gai hortan, ba, bueno, nahiko ondo, impropio gutxi dauzkate. Ontzitan gaude 142 gutxi gora bera, eta hortan bai daukagula nola bait, ba, impropio asko. Eta
hori gerora errefuxarako den materia esan nahi duzu.
Hori da, gutxi gora bera 180-ko impropioak edo dauzkagu. eta gero organikoa den frazioa noski, hor ere uneko gita bosto gita amak, tartean gaudet, hori hobetu ekin behar dugu noski. Guztira, gutxi gara bera, uneko berroita marrean gaude.
Euneko berrogeita marrean, hori hobetzea izango litzateke hortaz helburua, ze mailatara igo arte?
Euneko hirurogeita marrean iritsi behar gara, noski.
Errefuxari buruz aritu gara oroar, baina Gipuzkoak bidaltzen du kanpora hondakin organikoa.
Hori da.
Nafarroara eta Ipar Euskal Herrira. Plangintza honetan aldaketarik aurre ikusten da?
Bai, epeleko planta, badakizuen hola epeleko, epelen, kompostaje planta bat, iriketzeko iriketzeko bi edo hiru labete gelditzen zaigula eta hortik aurrea ba noski hor 9000 hamar mila tonako kopurua nolabait tratamendua emango zaio, ez? Mm-hmm. Eta hortik ba noski ba bintzat gure lurraldean hasiko gara organikoare tratatzen, ez?
Epelera joango da hortaz.
Epelera joango da bai.
Eta errefuxia joango da epelera?
Ez dakik gure indikat.
Ez dakizu ez, badakizu Debagoien aman komunitateak esaten duela, ez dagoela prestatuta epele errefuxa hartzeko?
Epele orain badaka bede zabortegia, karo, industriak bialtzen duen zaborra jasotzen dituzte, baina bueno, hori bere erabakiare izango da, eta guk hortan saiatuko gara nola bai, beraiekin akordio batera iztea, baina bueno, ikusiko dugu nola mundatzen gehan.
GHKaren egoera ekonomikoa ere izpide da, abenduan batzar nagusietan adierazi zenuen egoera ekonomikoa txarra dela. Nola dago konsortzio momentu honetan?
Bueno, dakizuenez, GHK konsortzioaren sozial instrumentala edo da, ez? Eta GHKaren egoera nola sortu da, nolako egara dukagu, nahiko kaskarra dela esan dezakegu. Ez da gilarria den, baina, bueno, hortan gabiltza, nabe nola konbondu. Baina esan behar dugu, GHKaren egoeraren sorkuntza edo gaur egun daukan egoera, aurreko legaldian egin hartu diren erabakien ondorioa dela, ez? Zer gertatu da bereziki. Claro, aurreikusita zeuden azpiegiturak ez ziren aukera eraman, egoskailuaren eraikuntza nolabai gelditu zen, eta hortik aurrea izan duen eragin ekonomiko oso negatiboa izan da GHKarentzat. Ikusi dugu nola azkeneko lau urteetan galera gero eta gehiago izan dira ere GHKan eta azkeneko datuak dira ba galera horiek 40 milioira iritsi direla, ez?
40 milioi euroko galera?
Euroko galerak, bai.
Hori zeepetan, ari gara izketan?
Azkeneko lau urtetan.
Azkeneko lau urtetan, 40 milioi euroko galerak izan ditu GHKak.
Horren dela lau urte, egoera nahiko horreka txua zen, baina, gara, azkeneko lau urtetan, galerak 40 milioi eurotara iritsi dira, ez? Eta hori, horregatik izan ditugu baita ere, tasak moldaketa, eta gainera, zeretatu da...
Zezta horren tasa, euneko 20 igotzea proposatu duzu, eh?
Erabakita dago,
eta dagoeneko indarrean noiz jartzeko...
Ja, indarrean dago, ja. Bai, uh-huh. Ja.
Horrek, jakina, Gipuzkoarrentzat suposatuko du, ba, oroar, ez da, esango dugu tasa igotze, uneko
bai,
behiez?
Hau bak ez duen, GHKak tasa hori bankomunitatei, kopratzei joela, eta hortik aurrea, bankomunitak berai daukaten egoeraren arabera, ikusiko dute nola zabaldu bai udaletara, ala ez. Ia beraien erabak izango da, baina, bueno, badakizuek, erretarek ordentzen dugun tasa bi komponente edo bi gai dituela, ez? Bata dala, bilketa eta beste aldetik dala tratamentua. GHKari dagokionez tratamentua da.
Ba, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatua GHKoako presidente eskerrik asko gaurgo izan gurekin izateagatik. Jarraituko dugu gertutik zer gertatzen den azkenean lapatxekin, zuk esan bezala txosten tekniko hoietan oinarrituta Urolardiko mankomunitateak onartzen ote duen ala ez, zuek proposatzen duzuen irtenbidea izan ere epea gain gainean dago eta.
Hala da.
Nahi duzun arte. Eskerrik asko.